Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Počinjemo jutarnji vikend magazin Novi dan drugog programa Radio Beograda. A sa vama do 8 sati u tonskoj režiji Vesna Tošović, ja sam Dragana Veljković. Kišno jutro, leto na zalasku. Za sve vas koji ste sada budni ili se budite uz naš program, evo i nekih od tema o kojima ćemo govoriti ove subote. Hoće li i koliko toplane poskupeti cenu grejanja uoči zimske sezone? Kako da uz posredstvo Crvenog krsta pomognemo ljudima kojima je pomoć potrebna? U drugom satu naše emisije još malo putovanja, a naš sagovornik biće Bojan Đaković, direktor Ulcinske rivijere. Muziku za ovo jutro odabrala je Jelena Veselinović. Nakon prve muzičke numere slede rubrike Dogodilo se na današnji dan, biseri duha o prošlosti, a zatim pouka kako čitati Bibliju, o čemu će govoriti profesor dr. Rodoljub Kubat. Dobro jutro.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one Stoja plito, ne jaka.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Desetog septembra 1793. godine u Adaševcima, selu u Sremu, rođen je istoričar i prosvetni radnik Georgije Magarašević. Napisao je dela Istorija najnovijih evropejskih priključenija i kratka Vsemirna istorija. Georgije Magarašević je 1824. godine pokrenuo časopis Letopis Matice Srpske. Na današnji dan 1919. godine u Saint-Germainu kraj Pariza zaključen je ugovor o miru između Austrije i pobedničkih sila u Prvom svetskom ratu. Saint-Germainskim mirovnim ugovorom data je međunarodna pravna potvrda promenama nastalim u Prvom svetskom ratu. Priznate su mnoge nove države, među kojima i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. U emisiji Radio Beograda govorio je istoričar Dimitrije Đorđević.
Nošeni vihorom pobeda postignutih na bojnom polju u toku ratova 1912-18. Srbi su stvorili Jugoslaviju i u njoj okupili pod jednim krovom svoje sunarodnike. Ni Srbi ni Hrvati nisu bili spremni za zajedničku državu. Ideja jugoslovenskog jedinstva nikla je i razvijala se u ograničenim krugovima intelektualne elite, posebno omladine, i bila je strana širokim narodnim slojevima. Istorijske, verske, civilizacijske razlike doprinele su međusobnoj otuđenosti. Hrvati su u novu zajednicu usadili otpor državi i tražili su priznanje svoje posebnosti. Srbi su preneli u Jugoslaviju svoju predratnu, homogenu, centralizovanu državu, smatrajući hrvatske zahteve prikrivenom težnjom za odcepljenjem. Naši balkanski mentaliteti dolili su ulje na vatru.
10. septembra 1922. godine u Valjevu je rođena Draga Ilić Jonaš, lektor i spiker radio i televizije Beograd. Negovala je lepotu govora, a znanje je prenosila i mlađim kolegama. Za svoj rad dobila je brojna priznanja, među njima i Vukovu nagradu za unapređenje srpske kulture, prosvete i nauke.
Zadatak da se drugome prenesu tuđe misli uključuje ogromnu odgovornost. Onaj ko govori pred mikrofonom služi se samo rečju. Ona mora da bude tačna, mora da bude jezički ispravna. Onaj ko govori pred mikrofonom govori milionima ljudi i čovek rizikuje, taj koji se pojavlja pred mikrofonom, rizikuje da ljudi nehotice upijajući njegov način govorenja prime nešto loše, nešto netačno. Jezik kao deo nacionalnog bića ne sme da bude sa ovoga mesta uništavan i sakaćen.
Na današnji dan 2010. godine preminuo je pozorišni i filmski glumac Rade Marković. Igrao je u 96 pozorišnih predstava, na filmu je ostvario 81, a u televizijskim serijama 62 uloge. Igrao je i u 186 radiodrama. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, među kojima dve sterijine nagrade, tri pulske arene i Dobričin prsten. Rade Marković je pripadao generaciji glumaca koja je posle Drugog svetskog rata unela nov, moderan izraz u srpsko pozorište.
Da, mi smo uopšte, da, kao grupa smo doneli taj govor. Neposredno primenjivanje u sam život iz koga smo mi crpli inspiraciju za igru je dovelo do jednog drugčijeg govora koji je bio, mogu da kažem, na neki način revolucija u srpskom pozorištu uopšte. Prestalo je klasično pozorište Dobrice Milutinovića, gde su to, gde je govor velika tirada, gde se sve se svelo na reč i na emocije koje ili su došle ili nisu došle. A mi nismo računali na emocije, nego su sve učinjeno da bi one eventualno došle.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
We've a fear,
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Mudre misli znamenitih ljudi.
Rekli su o prošlosti.
Najbolji od svih proroka je prošlost. George Gordon Byron.
Ništa što je bilo vredno u prošlosti ne odlazi. Nijedna istina ili dobro koje je čovjek stvorio nikad ne umire, niti može umreti. Thomas Carlyle.
Sadašnjost ispašta pogreške prošlosti i čini nove, koje će budućnost poneti na svojim leđima. Momčilo Nastasijević.
Oni koji ne pamte prošlost, osuđeni su da je ponavljaju. George Santayana.
Čovek se može obmanjivati prošlošću kao i budućnošću. Tin Ujević.
Slušali ste bisere duha o prošlosti u interpretaciji članova Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. So più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso perché Io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me sobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ce vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me sobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'ombra. Ah!
Kako čitati Bibliju? Koji je pravac čitanja i na šta obratiti pažnju? Govori profesor dr. Rodoljub Kubat sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Centra za biblijsku filologiju i hermeneutiku pri klasičnim naukama.
Pa znate kako, postoje razna pravila za čitanje Starog Zavjeta, prva, odnosno Biblije u cjelini. Najosnovnije je da imate učitelja. Mora neko da vas uvodi u te stvari, jer sam čovjek jako teško može do toga doći. Postoje neka pravila koja su praktikovana u staroj crkvi. To je ostalo u zapisima, da se prvo pročita Stari Zavjet, pa se pročita Novi Zavjet, pa se ponovo pročita Stari Zavjet. To se zove inače smjer čitanja. Stari Zavjet je knjiga pisana prije, počela se piše prije skoro 3000 godina. Pisana u vrlo specifičnim okolnostima, koje su nama danas potpuno strane. Pisana je u nekim, kako da kažem, rodovskim zajednicama. Pisana je u vrijeme robovlasništva, nesigurnosti, kada je smrt bila ono najnormalnija pojava, kada su žene umirale na porođajima, kada se ginulo stalno, kada je bila velika nagrada da čovjek doživi neku starost. Kada se krene sa tim inicijalnim čitanjima, mora se paralelno raditi na uvodnim stvarima iz Starog Zavjeta. Zatim se tu uzima u obzir odmah istorija. Kada se prođe uvod i istorija, dolazi egzegeza. A to je egzegeza pojedinih knjiga ili odjeljaka. I tu je pogotovo bitna prva glava postanja stvaranje, pa onda druga i treća Adam i Eva, poslije tako dalje i tako dalje. Na četvrtoj godini, tako je bilo na Bogoslovskom fakultetu, dolazi starozavjetna teologija. To je povezivanje praktično svih stvari. Šta je Bog, šta je čovjek, šta je svijet, kako je stvoren i tako dalje. E, poslije tog kursa na masteru i na doktorskim studijama se ljudi obično profilišu u kom će pravcu da se razvijaju kao teolozi, naučnici. I sad taj naučni pristup, racionalni, je dobar, neophodan, ali on, kako da kažem, može dođe do određene granice. Poslije toga više se ne može naučno razmišljati. Tada ulazite u neku fazu vjere. i tog nekog, kako da kažem, neposrednog doživljavanja. Prosto morate svaku životnu situaciju da prepoznajete kroz Bibliju. Ja sam sad, ne hvalim se, u poziciji da neku, bilo koju situaciju da doživim, meni je potpuno jasno biblijska slika i paradigma šta treba da se radi. Da li treba nekog udariti, da li nekog treba pomilovati, da li se nekog treba svaditi, da li nekom treba se pokloniti. E, da biste došli u tu fazu, znači, prvo morate biti častan čovjek. Drugo, morate imati dosta volje tog asketizma da to sve postižete, da radite. To neko postigne relativno kratko. Nekome prođe sav život pa ne uspije da dođe do toga. Uglavnom, najcjenjenija, najprevođenija, najznačajnija, najuticajnija je knjiga Biblija. I ona je sveta knjiga i ne postoji ništa valjda ljepše u životu nego izučavati Bibliju i razumijevati Bibliju.
Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
I fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
si tú no m'attends pas.
Cuando volverá,
j'ai fait le premier pas.
Cuando volverá, un día o jamás.
Doktore, šta mi je?
Dijagnostika.
Dijagnostika.
Doktore,
šta mi je?
Dijagnostika.
Dijagnostika.
Savet doktora Aleksandra Vojvodića, specijaliste ortopedije. Različiti su problemi sa kolenom, ali uvek jako bolni.
Pa jeste, možda je to i najčešća bolest modernog vremena, suštinski vezana je za inaktivnost i pre svega slabost muskulature, ne samo noge, nego i donjeg dela leđa. Zbog inaktivnog načina života, dosta sedenja, vremena provedenog u prevozu kolima i tako. Jednostavno, pozicija sedenja nije normalna za čoveka, to nije priroda, nije u prirodi čoveka da sedi. U poziciji sedenja dolazi do istezanja kvadricepsa. Ako je kvadriceps non stop istegnut, a nema svoju funkciju, on ide polako u atrofiju. Kad ide u atrofiju, sama cirkulacija kolana slabi i dolazi do slabe limfodrenaže samo kolana. Tu je suštinski osnov bola. Zato kažemo da pacijenti jačaju kvadriceps ne zato da bi imali stabilnije koleno, nego da bi poboljšali samu cirkulaciju kolana. Tu je rešenje. Nije problem u hodanju. Nije ideja da mi hodamo 5, 10, 20 km. Možemo čak da napravimo veći problem, zato što opet taj mišić duše u Engleskoj ga zovu walking muscle, znači mi hodamo sa tim mišićem. Rešavamo tako što jačamo kvadriceps jačamo ili silaskom niz stepenice ili penjem u stepenice. I jačamo, pošto možda i najbolje, dubokim čučnjevima, gde su pete na podu. Uradimo 20 dubokih čučnjeva pre podne i 10 popodne, mi smo odradili za svoj organizam maksimum.
Subota 10. septembar, 6 sati 36 minuta,
Danas oblačno, svežije sa kišom, pljuskovima, negde i grmljavinom. Posle podne razvedravanje, a temperatura od 24 do 30 stepeni. Beogradske elektrane predložile su niz mera kako da se prištedi električna energija o kojima grad Beograd treba tek da odluči, a jedna od njih jeste pomeranje početka i kraja grejne sezone, koja počinje, podsjećamo, 15. oktobra i traje do 16. aprila. Međutim, veliki broj toplana u Srbiji najavljuje poskupljenje grejanja uoči grejne sezone. Cene grejanja biće od 10 do 30% veće, a odluku o tome doneće lokalne samouprave. Slušamo prilog koji su pripremile kolege iz dopisničke mreže redakcije Ovo je Srbija.
Ukoliko gradsko veće Niša odobri, poskupeće i fiksni i varijabilni deo na računu za grejanje. U toplani kažu da cena energenata nije jedini razlog za zahtev za poskupljenje.
Možemo da očekujemo neko uvećanje računa za nekih 11-12%. Zbog toga što smo videli da je predloženo poskupljenje varijabilnog dela 7%, fiksnog dela 18%, varijabilni deo učestvuje u većem procentu na samim računima odnosno na fiksni.
Grejanje će poskupiti u Novom Pazaru za 30%. Oni toplanu izmeštaju iz centra grada, a sa mazuta prelaze na biomasu i gas. U Užicu će biti poskupljenja, ali se još ne zna koliko.
Proširuju se i konzum korisnika, gde će sa nekih 100.000 kvadratnih metara biti kapaciteta 240 do 260.000 metara kvadratnih.
Mi smo, da kažem, možda malo u boljoj situaciji odnosno na ostale, jer od 12 postrojenja koje imamo, jedno koristi isključivo mazut, 9 koristi prirodni gas, ali ima mogućnost substitucije, znači korišćenja i mazuta u kriznim situacijama.
Građani kažu da im je važnije da grejanja bude nego to što će da poskupi.
Energenti poskupljuju, logično je da i toplana poskupi svoje usluge, mislim.
Šta da radimo, mora se grejemo.
To je sve u skladu sa situacijom.
Nije to ništa strašno. 10%, šta je 10%?
U Kruševcu neće biti poskupljenja. Ove godine dominantno će koristiti ugalj kao energent i do sada je nabavljeno 12.500 tona.
Nećemo povećavati ove godine cene grejanja, obzirom kakva je situacija i svuda u svetu i u regionu i kako sve cene idu nagore, mi smo se odlučili za taj korak da ove godine neće biti povećanje cene grejanja.
Resorna ministarka kaže da će za toplane koje koriste mazut ili sa gasa mogu da pređu na mazut biti dovoljno tog energenta.
Ne vidim brigu za mazut, kao što ne vidim ni za derivate. Dakle, osnovno je pitanje samo dotoka gasa, da li će zaista to da funkcioniše kao što danas funkcioniše.
Daljinsko grejanje je drugi najzastupljeniji vid grejanja kod nas. Usluge naših toplana koristi više od 630.000 domaćinstava.
Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo, volim već. Volim već. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se pitam da ona zna. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se, ona zna, ona zna, da je luna, luna, volim ja. Da je dugo, dugo, ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo, volim već. Volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam, da ona zna. svake noći kada sanjam, ona me voli i svake noći ja se.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Drugi ne razume. Za njega bi se sve optimale. On je taj koji sve zna. Ali koliko god one želele, on je ipak samo čovek i zna. On je ipak samo čovek i zna. Zbog njega idem da spavam kada prođe.
Subota 10. septembar, danas je svetski dan
prve pomoći i tim povodom razgovaramo sa Jelenom Kulić, sekretarom Crvenog krsta Rakovica. Jelena, dobro nam došli.
Bolje vas našla, hvala vam na pozivu i pozdrav za sve slušaoce Radio Beograda.
Na koji način će vaša organizacija obeležiti ovaj svetski dan prve pomoći?
Pa kao što ste rekli, danas se u celom svetu obeležava svetski dan prve pomoći i sve organizacije širom sveta nastoje da skrenu pažnju javnosti o značaju poznavanja prve pomoći za pojedince i za društvenu zajednicu. Godišnje više od 14 miliona ljudi širom sveta nauči da pruži prvu pomoć u okviru organizacije Crvenog krsta. Ove godine Crveni krst Rakovica obeležava ovaj dan javnim časom u tržnom centru BIG u Rakovici od 18 do 20 časova i tamo će biti volonteri Crvenog krsta Rakovica koji će pokazati osnovne mere oživljavanja i način na koji ćemo skrenuti pažnju građanima na ovaj značaj prve pomoći.
Mi neke starije generacije imali smo prvu pomoć kao obavezan predmet u školi, u nastavi, pa i na fakultetima negde. Koliko po vašim podacima ljudi danas mogu da ukažu prvu pomoć ukoliko se nađu u takvoj situaciji?
Pa znate kako, ljudi se uglavnom vode svojim instinktom i na taj način ukazuju prvu pomoć. Najbitnije je znati i prepoznati hitan slučaj i pozvati naravno hitnu pomoć, a za to vreme pomoći koliko se može osobi koja je povređena ili koja ima neki problem. A u Srbiji svake godine više od 10.000 školske dece, mladih i odraslih osoba koje nauči veštine prve pomoći u organizacijama Crvenog krsta.
Da, pogotovo sa obraćenim nesrećama koje su, nažalost, sve češće to čujemo.
Jeste, velika se pažnja daje obuci deci iz osnovnih škola, radimo jedan divan program Bezbednost dece u saobraćaju gde im pomažemo da budu učesnici u saobraćaju na pravi način, a pritom i decu u školi učimo kako da reaguju kada su te neke povrede u pitanju, jer deca najčešće se povređuju u školskom dvorištu i u školi, pa da pruže jedni drugima pomoć.
Stiže nam zima, najavljuju tešku hladnu zimu, nažalost, kao i u drugim metropolama i u Beogradu je mnogo ljudi na ulicama, mnogo ljudi je bez hleba. Kako, eto, posredstvom Crvenog krsta, da pomognemo ljudima kojima je pomoć potrebna?
Pa, evo, govorim u ime Crvenog krsta Rakovica. Mi imamo magacin polovne garderobe. Kod nas u prostorijama se nalazi narodna kuhinja. Stvarno imamo veliku pomoć od njih, evo, ovim putem bi se i zahvalila. Beskućnici koji dođu i svi socijalno ugroženi mogu da uzmu garderobu, mogu da uzmu, imamo ćebad, imamo jastuke, imamo te konzerve koje im dajemo. Inače, imamo određeni program za marginalizovane grupe i za socijalno ugrožene, ali naravno kogod se pojavi u Crvenom krstu i zatraži pomoć, tu smo da pomognemo. Crveni krst ne zahteva hemijsko čišćenje, bitno nam je samo da ta garderoba bude oprana, složena i da nije pocepana. Magacin polovne garderobe sada trenutno preko leta nije radio, ali sada počinje ponovo sa radom, ljudi donose svoje stvari i sve se to lepo slaže. Mi odredimo jedan dan u nedelji kada taj magacin radi, ljudi dolaze, znaju, obeleženo je na vratima, tako da 011 356 5108, i na taj broj telefona će se uvek neko javiti ko će im dati pojašnjenje kada, gde, koliko. Ali uglavnom garderobu primamo svaki dan, a jednom nedeljno biće obaveštenje kada ćemo odrediti dan za deljenje te garderobe.
Još jednom, Jelena, da ponovimo, kako će Crveni krst obeležiti svetski dan prve pomoći?
U tržnom centru BIG u Rakovici od 18 do 20 časova volonteri će pokazati razne vežbe oživljavanja, deci će biti zanimljivo, oni će biti animirani crtanjem povreda i kako da spreče te povrede, tako da smo mi odredili, zbog različitih starosnih grupa bit će različite aktivnosti, ono što je zanimljivo deci bit će za njih, ono što bi trebalo da znaju odrasli zbog preventive ili pružanja prve pomoći bit će objašnjeno, Tako da, eto, čekamo sve građane koji su zainteresovani da dođu i da budu deo Crvenog krsta tog dana.
Hvala Jelena.
Hvala vama puno na pozivu i sve najbolje.
Poštovani slušalci, sa nama jutros Jelena Kulić, sekretar Crvenog krsta Rakovica. Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U 8 časova počinje sednica Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj će biti razmatrana situacija na Kosovu i Metohiji, održavanje Evroprajda i sajber bezbednost u energetskom sektoru. Predsedavaće i predsednik Aleksandar Vučić. Sednica će biti održana u Palati Srbija, a po njenom završetku predsednik Vučić obratit će se javnosti. Očekuje se da posle sednice predsednik Srbije iznese više detalja i o razgovorima sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, koji je u Beograd došao sa izaslanicima Francuske i Nemačke Emanuelom Bonom i Jensom Pletnerom. Charles III. Biće danas zvanično proglašen kraljem Ujedinjenog kraljevstva, a njegovo krunisanje moglo bi da se održi tek za nekoliko meseci, objavili su britanski mediji. Sahrana kraljice biće održana za desetak dana po unapred utvrđenom protokolu, a očekuje se da će državna žalost trajati 12 dana. Sukobi u Ukrajini su nastavljeni. Moskva poručuje da je odlučna da specijalnu operaciju završi i pomogne narodu Donbasa. Sinoć oko 21.30 dogodio se sudar putničkog i teretnog voza između Novske i Rajića. Kako prenosi Hrvatski javni servis, u nesreći su poginule 3 osobe, a najmanje 11 je povređenih, koji su odvezeni u bolnice Slavonski Brod, Pakrac i Novu Gradišku. Od njih 11, 8 su strani državljani, deo njih je iz Irana. Patrijarh Srpski Porfirije predvodit će u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu liturgiju na praznik svetih novomučenika Jasenovačkih. Patrijarhu će sasluživati više arhijereja Srpske pravoslavne crkve i drugih pomesnih crkava. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Sport.
U Beogradu počinje svetsko prvenstvo u rvanju. Na okupu će se naći najbolji svetski rvači, ali bez ruskih takmičara. Šampionat traje do 18. septembra uz 12 srpskih takmičara. Vreme oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Posle podne razvedravanje, temperatura od 24 stepena do 30 stepeni. Detaljnije o vremenu danas u izveštaju Gordane Marinković-Ljuboje.
Danas se očekuje promenljivo oblačno, malo svežije vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, pri čemu se veća količina padavina očekuje na istoku i jugoistoku. Posle podne na severu prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren od sredine dana u Vojvodini i istoku, povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 24 na severu do 30 stepeni na jugoistoku Srbije. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno i malo svežije. Pre podne i sredinom dana povremeno sa kišom, pljuskom i grmljavinom. Posle podne prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas oko 25 stepeni.
A kako je stanje na putevima Srbije, saznajemo od Nevene Damjanović.
Danas će vremenske prilike biti nalik jučerašnjim, sa povremenom kišom, a samim tim i mokrim i klizavim kolovozima. Na autoputevima treba očekivati povremeno veći broj vozila s obzirom da se turistička sezona nalazi u završnoj fazi. Usporenom saobraćaju mogu doprineti i brojni radovi na glavnim putnim pravcima. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi na rekonstrukciji kolovoza izvode se na autoputu E75 petlja Bačka Topola, petlja Mali Iđoška Horgošu, uz dvosmerno odvijanje saobraćaja suprotnom kolovozu. Traku. Na deonici Miloševa Kula, Zagrađe, izvode se radovi na popravci dva mosta preko reke Crnajke, a saobraćaj se odvija devijacijom. Zbog radova na pružnom prelazu mesto Stubline, saobraćaj je obustavljen do 15. septembra, a alternativni pravci su lokalni putevi. Radova ima i na više deonica magistralnog puta Šabac-Ruma, a sa kojima treba računati na delu ukrštanja sa lokalnim putevima. Obustava saobraćaja očekuje vozači i na deonici puta Golubinci-Stara Pazova u Staroj Pazovi zbog izgradnje nadvožnjaka. A za vreme obustave alternativni put vodi preko Inđije i Putinaca. Na obilaznici oko Beograda na više deonica zbog radova može doći do usporene vožnje. U toku su završni radovi u Sremskoj Rači na mostu preko reke Save u sklopu izgradnje autoputa Kuzmin-Sremska Rača, zbog kojih je kolovoz sužen, a saobraćaj usporen. Putare i izmene u saobraćaju treba očekivati na putu Vršac-Vatin, Straža-Jasenovo i Zrenjanin-Ečka. Na naplatnim stanicama prolazi se bez zadržavanja. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutno zadržavanja na našim putničkim terminalima nisu duža od 30 minuta, dok vozači teretnih motornih vozila mogu očekivati duža zadržavanja prilikom izlaska iz zemlje.
Čuli ste vesti na talasima drugog programa Radio Beograda naredne u 7 sati 55 minuta. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Šta zapravo predstavlja hrišćanski hram? Hrišćanski hram ili crkva jeste istovremeno i dom Božji i dom hrišćana, odnosno jedan naročiti prostor, naročito mesto koje jeste mesto sabiranja, okupljanja, dolaženja hrišćana iz jedne, recimo, primjera radi parohije ili pak hrišćana koji dolaze u neku drugu crkvu usled drugih okolnosti, radnih obaveza ili nekih drugih motiva. Svedoci smo različitih objašnjenja i tumačenja šta to zapravo crkva danas jeste i na koji način treba graditi svoj odnos sa Bogom. U nekim trenucima pojedinim pravoslavnim hrišćanima čini se da je moguće biti pravoslavni hrišćanin isključivo u svome domu, a da to ne podrazumeva odlazak u crkvu, aktivno učešće u bogosluženjima itd. Ovdje odmah treba primetiti da svaki pravoslavni hrišćanin koji to postaje svetom tajnom krštenja, miropomazanja i pre svega svetom tajnom pričešća, evharistijom ili liturgijom, onda sasvim sigurno možemo već sada doći do jednog zaključka koji nam govori da ako neko smatra da jeste hrišćanin i naziva se hrišćaninom, onda on isključivo to može razumeti i isticati na primjeru bogoslužbenog života. Taj bogoslužbeni život pravoslavnih hrišćana odvija se na dva nivoa. Jedan nivo jeste, bez ikakve dileme, učešće u zajedničkim bogosluženjima. Osim, naravno, svete liturgije na koju smo pozvani blagodaću Duha Svetoga da dolazimo redovno kada ona biva služena u našim parohijskim crkvama, postoji isto tako veoma važan segment života kada govorimo o pravoslavnim hrišćanima, a on podrazumeva lični molitveni život. Podsjetio bih ovom prilikom na reči molitve Gospodnje, poznate još pod početnim rečima Oče naš, koja zapravo predstavlja srž ispovedanja hrišćanske vere i podsjeća svakoga od nas da sve ono što mi tražimo u molitvi istovremeno podrazumeva da to ima za posljedicu građenje odnosa kako prema Bogu, tako i prema bližnjima. Što znači ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima, to jest bogoljublje i čovjekoljublje. I ako bismo želeli, iako je to vrlo teško predočiti, protumačiti u okviru kratkotrajnog medijskog nastupa, šta je to zapravo crkva, mogli bismo to sažeti u nekoliko reči govoreći da je crkva zapravo moliteljka, zajednica koja se moli. Jeste mjesto sabiranja.
Nacionalni identitet. Srpska ustavna istorija. Sticanje autonomije i razvoj srpske države u 19. veku.
U tom vremenu, zaista od 1812. pa 26. 29. dobrim delom taj položaj i nastanak Kneževine Srbije dugovao se angažovanju ruske diplomatije i ruskog carstva.
Govori profesor dr. Zoran Mirković, šef katedre za istoriju srpskog prava i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Ustav iz 1888. godine je donet na osnovu saglasnosti kralja Milana i predstavnika tri političke stranke koje su tada postojale u Srbiji. Napredna stranka, Narodna radikalna stranka i malo potom i Liberalna stranka. I kroz taj odnos između ovih stranaka i kralja Milana, između te dve težnje, demokratski težnjih naroda, koje je oličavala Narodna radikalna stranka koja je imala ogromnu podršku u narodu, i ovih težnji kralja Milana zapravo se vodila borba na osnovu tih uspona i padova jedne i druge strane. Pojavio se kompromis u vidu ustava iz 1888. godine. I taj ustav, odnosno pripreme za donošenje ustava, su počele zvanično oktobra 1888. godine. Bili su raspisani izbori za Veliku narodnu skupštinu, koja je bila po ustavu iz 1869. nadležna za donošenje ustava, i onda je napravljen jedan odbor od oko 80 ljudi, predstavnici sve tri političke stranke i stručnjaka, ljudi uglednih koji su se bavili tim državnim i ustavnim pitanjima. Onda je napravljen jedan uži odbor od 10 ljudi u koji su ušli čelnici stranaka, kralj Milan kao predsjedavajući odbora, i zanimljivo, njemu je pomagao kao sekretar odbora profesor državnog prava na Pravnom fakultetu Velike škole Milovan Milovanović, čuveni naš kasniji diplomat, profesor i tako dalje. Taj odbor, kad je počeo sa radom, Milan se pokazao vrlo talentovan za politiku, kako kaže Slobodan Jovanović. Vidjelo se da on vjerovatno je zanemarivao često politiku i ta državna pitanja, imao je buran život, ali se vidjelo da on zapravo ima politički talent i zna da vodi taj odbor. I što je vrlo zanimljivo, Milovan Milovanović, koji bi dolazio jedan sat vremena pre kod njega da ga pripremi, što bi se sad moderno reklo, da ga brifuje o određenim temama koja su bila na dnevnom redu ustavotog odbora, on bi tako to po svedočenju Milovanovića prenosio na odboru da je to maestralno radio, raspravljajući o tim ustavnim pitanjima, ne znam, pitanje proporcionalne liste, pitanja, znači, učešće manjine, glasanja, samo koje upravne jedinice trebaju da imaju samoupravu, da li srezovi ili opštine i okruzi, kako će ispasti u ustavu i tako dalje i tako dalje. Milan je postavio pitanje za koje su ga kasnije kritikovali, i tada i kasnije u štampi. On je postavio pitanje, rekao da ono što se dogovori na odboru da treba da bude usvojeno apsolutno u celini na ustavotvornoj skupštini. Kako se je on se izrazio? Od korica do korica. I to je njemu zamerano, znači, kao eto, ustavotvorna, odnosno Velika narodna skupština koja bi tu nastupala u ustavotvornoj ulozi, ne bi mogla da menja nešto što je dogovoreno bilo na tom odboru koji je to pripremao. Međutim, formalno gledano, Milan je imao pravo, po ustavu kaže, može da primi ili odbaci taj predlog ustavotvorna skupština. Znači, on je formalno pravno mogao decembra, krajem decembra 1888. godine bio je donet, usvojen ustav koji nazivamo Ustav od 1888. godine. Neki ga nazivaju i radikalski ustav, neki ustav koji je uveo parlamentarni režim i tako dalje. Radikalski zbog toga što je bila velika uloga radikala i zbog toga što je deo osnovnih nosećih ideja tog ustava bile su ideje narodne radikalne stranke. Ali šta je suština tog ustava? Velika pažnja je posvećena ustavnim pravima građana, pored onih klasičnih prava kao što su da su svi Srbi pred zakonom jednaki, kako se kaže, pa onda nepovredivosti stana, nepovredivosti svojine, slobode savesti. Uvedene su i politička prava. To je radikalima veoma, narodno radikalne stranice veoma značilo. I to je, znači, bila sloboda štampe, sloboda organizovanja, udruživanja, izborni zakoni koji su bili veoma značajni za uvođenje parlamentarnog sistema.
Poštovani slušalci, drugi sat našeg druženja u magazinu Novi dan Radio Beograda 2 nastavljamo pričom o jednom neobičnom umetniku. Pančevac, Aleksandar Tušan, svirač na guslama, nakon velikog broja nagrada osvojenim na takmičenjima u sviranju gusala, otvorio je školu u kojoj podučava najmlađe i sve one koji žele da nauče da sviraju gusle besplatno. Priču o Aleksandru Taušanu, školi za sviranje gusala, njenim polaznicima, zabeležila je Danica Jovanović.
Pevajući narodnu pesmu Ivo Senković, Jaga od ribnika, Aleksandar Taušan iz Pančeva osvojio je titulu najboljeg guslara Srbije. Ovaj instrument je zavoleo još kao dete u krugu porodice.
Ali otac, stric, deda, pradeda, svi su bili guslare, svi su znali za svoju dušu i verovatno tako malih nogu, kada kreneš, kad ti taj zvuk uđe i u srce, što se kaže, prosto ne možeš da prestaneš da misliš na njega i da se baviš njim.
On je još kao dete od 12 godina bio prvak Vojvodine, a sada svoju veštinu prenosi na male Pančevce. U školi ima 10 učenika i radi sa njima poslednje 2 godine.
Ja mislim da je tu najbitniji taj Božji dar, to jest da te Bog rodi za taj instrument. Mora mnogo rada i mnogo truda. Gusle su jedan ozbiljan instrument na kome nema improvizacija. Izuzetno su teške za učenje.
Deca uživaju u guslanju, vežbaju i spremaju se za prvi koncert na jesen.
Meni je dobro. Sviramo gusle i učimo pesme.
Pa zanimljive, ima lepi zvuk i volim da sviram.
Ja sam naučio da lepo sviram, da pevam pesme i nadam se da ću jednog dana postati veliki guslar kao i moj tata.
Od kada su pre nekoliko godina gusle upisane na UNESCO-vu listu kulturne baštine, postale su popularnije i sada u Srbiji postoji 35 društava. Pančevci se nadaju da će se još više dece prijaviti za besplatnu školu kako bi se očuvala narodna tradicija.
C'est pas comment dire. Avance, avance, avance.
Bližimo se kraju leta, ali ne i putovanjima. A Zlatibor nije samo turistički centar, već sve više postaje i konačno odredište za život mnogih ljudi. Sve to prati i odgovarajuća infrastruktura, a šta je u planu i šta poklonjeni hektari zemlje manastiru Hilandar znače za Zlatiborski kraj, ali i za čitavu Srbiju, saznaćemo iz razgovora koji je Dijana Ivanović vodila sa Milanom Stamatovićem, predsjednikom opštine Čajetina.
Mi smo pre nekoliko godina dobili priznanje prestižno na Oxfordu za inovacije u turizmu. Znači, to je nešto što nama daje za pravo da mi treba da idemo u tom pravcu. Mi imamo stvarno te vredne i projekte budućnosti. Sljedeći taj projekat koji će sigurno obeležiti vreme na Zlatiboru jeste izgradnja Zlatnog grada na poziciji među stanice i golf terena. Na tome već radimo, očekujemo sa izgradnjom golf terena da ćemo potpuno promeniti klijentelu, da će na Zlatibor dolaziti ona klijentela koja može da plati takve usluge, a naravno imaće i naši gosti koji su lošijeg društvenog standarda da dođu na Zlatibor i da koriste te neke resurse, a da ne moraju sve da plate. Znači, tako da novi Zlatibor koji će imati ove nove sadržaje, rekao sam, to su golf tereni, ti objekti za zdravstveni turizam, znači to je nešto novo. I ono što je opet najvažnije, mi kažemo sve će ovo možda biti ograničeni nekog trajanja i vrednosti, ali na što smo posebno ponosni jeste ono da smo preneli 70 hektara na zemljišta na manastir Hilandar, i to je nešto što će obeležiti vreme i ovaj period u opštini Čajetina, i to je nešto što će sigurno stvoriti šansu i mogućnost da ovde ostanu mladi ljudi, da se edukuju, da uče kako treba da poštuju svoju državu i da se organizuju po principu života monaha na Hilandaru. Jer kad odete, kažem, žene ne mogu da odu, ali muškarci kada odu dole na Hilandar potpuno promjene svest i vide da može da se organizuje život, da se potpuno drugačije razmišlja, jer to materijalno ne vredi dole ništa, a znači sve je duhovno, i vi što nosite u srcu i ono što imate kao duhovno.
A šta u strateškom smislu znači prenošenje na Hilandar?
Pa evo, rekao sam da to znači da ćemo da zajedno radimo i da gradimo taj kompleks koji će biti sličan manastiru Hilandar, samo u manjem obliku, jer prostor je negde sličan i moći ćemo da ponudimo nešto novo, da probamo, znači oko ove jedne institucije koja će biti ovde u Srbiji, da saberemo srpski narod, jer sigurno ova poruka će biti poruka sabornosti, jer Zlatibor ima te potencijale, ima resurse što se tiče prirode, što se tiče infrastrukture, i mislim da je idealno mesto da se taj srpski narod i ta naša intelektualna elita nekako sabere, ili da se gradi nova intelektualna elita na ovom prostoru, da se sabere ovde na Zlatiboru. Malo ljudi zna da smo mi kao jedna mala lokalna samouprava i jedan od najvećih donatora pojedinačno za obnovu manastira Hilandar, i mislim da je možda negde 70% građana opštine Čajetina već boravilo u manastiru Hilandar i potpuno drugačije gledaju sada na svet. Znači, kad vidite dole kako se živi, kako se organizuje, kako vlada taj sklad, onda ljudi potpuno malo promene i način razmišljanja, i razmišljaju o tom materijalno, više se vraćaju na ove duhovne vrednosti, tako da je to nešto što će sigurno obeležiti vreme koje je pred nama.
Radio Beograd 2. Explain.
us that far. He wrote it down, but he later found that he only thought about it when she wasn't around. It's like a hive where you never arrive. You keep buzzing around until you're barely alive.
Dream, dream.
There's a place where love is safe, and she knew it from the moment that she saw his face. He knows someday that he's gonna die, but he won't stop living if he keeps on trying. Safe, and she knew it from the moment that she saw his face. He knows someday that he's gonna die, but he won't stop living if he keeps on trying.
Ova subota, 10. septembar, osvanula je sa kišom, oblačno vreme, zadržat će se u toku prepodneva sa povremenim pljuskovima, a popodne razvedravanje. Temperatura je oko 20 stepeni trenutno, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni. Zadržat ćemo se još neko vreme na Zlatiboru. Naime, prošle godine je opština Čajetina uz podršku Resornog ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj osnovala inovacioni biznis centar Zlatibor. To je učinilo da ova planina bude izbor za život mnogih takozvanih digitalnih nomada. Slušamo reportažu Predraga Stojkovića.
Nezaobilazni specijalitet užičkih krajeva komplet lepinja osvojila je i Vijetnamku Elizabeth Duong, koja se pre nekoliko godina doselila u Beograd.
I u Beogradu ima dosta zagrađenje i sve oko tebe, gužva, nema toliko priroda. Ako stignete negde, treba ti sat vremena da stigne. Ali i zato sam morala malo da izbegnem iz grada. I onda sam stigla na Zlatiboru da vidim kakav je zapravo život ovde. I shvatila sam se da zapravo mogu i da radim i da uživam u svom životu na Zlatiboru.
Za digitalne nomade, zahvaljujući internetu, nije važno gde će raditi. Najvažnije je da imaju sve potrebne uslove kakvi su obezbeđeni u prostorijama inovacionog biznis centra na Zlatiboru.
Tako sam počeo da radim za ove strance preko grane. I onda smo kupili stan na Zlatiboru. I onda je čista milina da može da se dođe ovdje, da se radi iz prirode, ali opet i apartman bude mali I onda kad sam čuo da postoji ovdje ovaj co-working space, onda je tek postalo baš zanimljivo. Onda može da se dođe da se ima pravi ofis odavde, to je ona virtualni ofis, sediš na Zlatiboru u ofisu i radiš i imaš punu udobnost i sve, a za 2 minuta si kući, okolo borovina i tako dalje.
Brz protok interneta, pre svega treba da bude što veći, na upload i download, naravno preko 200 megabita, što mi upravo to ispunjavamo. Druga stvar jeste, neophodan je štampač i neophodan im je prostor u okviru, ukoliko imaju sastanke online i slično, da možemo da im obezbedimo tu vrstu usluge, kao i da imaju pauzu za odmor. I oni što njima je pozitivna stvar upravo jeste što mogu da izađu kratkoročno u prirodu, da odmore, da prošetaju jer se nalazimo u neposrednoj blizini centra i samim tim da se vrate da nastave svoje radne obaveze.
Na ovaj način Zlatibor, koji je poznat kao turistički centar, ljudi iz poslovnog sveta prepoznaju kao mesto odakle sa mnogo manje stresa mogu da rade, a to je svakako i najbolja preporuka za privlačenje poslovnih partnera i klijenata.
Thing was leading to the next, a bit of more than I could chew. I had the power to sign the checks, it wasn't difficult to do. Couldn't stand face of music. There's so many reasons why I won't be sending postcards. From Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I robbed a bank full of dinero, a great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stand facing music. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I never meant to be a cheater, but there was blood on the wall. I had to steal from Peter to pay what I owed to Paul. I couldn't stand the face of music. So many reasons why I won't be sending postcards. From Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. Paraguay. Thank you.
Skrivena Srbija. Čita Milan Stokanović.
Gornji Visok. Reka Visočica izvire na bugarskoj strani Stare planine i teče udolinom koja se zove Gornji Visok. Pridružuje joj se nekoliko rečica, od kojih je najatraktivnija Rosomača, a najveća Dojkinačka reka. Rosomača, naizgled mala i slaba reka, izvajala je okolne stene, a kroz neke delove njenog toka mogu proći samo vešti penjači. Tupavica nije najveći, ali je po mnogima najlepši vodopad u Srbiji. Nalazi se u neposrednoj blizini puta koji od Dojkinaca vodi ka Toplom dolu. Iako je od puta udaljen svega stotinak metara, bez iskusnog vodiča teško ga je pronaći.
Balkanska visoravan, još uvijek divlje i neistraženo područje, bogata je jedinstvenim biljnim svetom, izvorima i tlom pogodnim za uzgajanje pre svega aronije i borovnice. Profesorka doktorka Vesna Dimitrijević-Srećković za svoj odmor, ali i vreme za inspiraciju, razmišljanje, upravo pronalazi na Vlasini. Šta nas to priziva Vlasini, saznaćemo eto iz ugla profesorke doktorke Vesne Dimitrijević-Srećković.
Pa jeste to kad kažemo Vlasina, podrazumeva se Vlasinsko jezero koje ja zaista volim izuzetno, ali i nadomak Vlasinskog jezera je dakle to rodno mesto mog tate Crna Trava. Ali zašto me privlači? Pa znate, privlači me ta čistina, ta lepota, ta netaknuta priroda. Ja sad kad kročim tamo, to će biti, dakle, oko mene cveće, biljke, izvorska voda, potoci, cvrkut ptice, borovnice, koje nadomak, znači, za pola sata šetnje vi možete da naberete i borovnice, i šumske jagode, i divlje maline, i obilje pečura. Evo sad su pale kiše, ja očekujem da ću ja sad tamo da nalazi moje vrganje i lisičarke i da pravim od njih kreacije na stolovima, ali ne samo na stolovima, da pravim kreacije, da ih prvo lepo pripremim, a onda da pravim ukusna razna jela i da budu kreacije i na tanjiru. Eto, to je sve što mene tamo nekako i privlači i vuče. Možda bih pomenula da tamo se nalazi i nešto što o čemu ćemo tek pričati u budućim vremenima. Nalazi se jedno staro manastirište koje je rano hrišćansko i za koje sam ja spoznala da čitajući dakle, neke materijale i pripremajući se za jednu emisiju pre par godina, da je metoh Svete Sofije Carigradske koje smo uspeli da obiđemo pre par godina i nadam se da će upravo tamo da krenu arheološka istraživanja, a određena istraživanja koje su urađena prošle godine pokazala su na dubini od 6 metara da se nalazi oltar i crkva, a na još većoj dubini znači nalazi se zidine. Dakle, to je nešto što je isto jedna velika radost i nešto što je možda zadatak nas koji smo iz tog kraja da se potrudimo da to otkrijemo. Don't understand where we went from. Oh, I thought all we had was way too strong. And if it takes one thing to get us to this place, then no, there's been no way. Try it, just take my hand and tell me that you understand. And if we stop crying now, I think we can write it, maybe we'll fight it. And if we stop crying now, then we can try to make it right. Living without us doesn't work. All we can to ease the hurt. Every solution was for us to take a break, hoping that we'll get back again. And if we stop long enough to catch our breath, we can say what's left. And if we stop crying, think we should try it. Just take my hand and tell me that you understand. And if we stop crying now, think we can write it. Maybe we'll fight it. And if we stop crying now, then we can try to make it right. Don't know what the future holds. But I don't wanna let us go. Who knows what the future holds?
Nedavno smo, poštovani slušaoci, bili u prilici da zabeležimo razgovor sa direktorom preduzeća Ulcinska rivijera Bojanom Đakovićem. Razgovarali smo o turističkoj ponudi, ovogodišnjoj sezoni, ali i o problemima i planovima. U narednim minutima jutra Novi dan Radio Beograda 2 sledi zapis tog razgovora.
Preduzeće Ulcinska rivijera je više od 40 godina vodeća i najznačajnija za razvoj turizma u Ulcinju, ali ne samo u Ulcinju, nego i na jugu Crne Gore. Direktor ovog preduzeća je jedan mlad, odvažan i sposoban čovek, Bojan Đaković, naš sagovornik. Recite nam šta sve pripada Ulcinskoj rivijeri?
Pa sada Ulcinskoj rivijeri pripada Ada Bojana, to jest turistički kompleks koji se nalazi na Adi. U sklopu Ulcinske rivijere je i autokamp Teptun. Takođe, nakon 2017. godine, kada je izdat u zakup jedan dio velike plaže, ostali smo bez jednog velikog kompleksa koji je pod zakup dat, dugoročni zakup dat jednoj inostranoj kompaniji. Tako da sada poslujemo uglavnom sa Adom Bojanom i tim kampom.
Čini se da je ova sezona bila uspešna za Ulcin.
Tako je, složit ću se sa vama, ova godina je uspješna i za sada podaci govore da je ona na nekih skoro 40% bolja nego prošla godina, a negdje je približna onoj rekordnoj 2019. Tako da se nadamo i do kraja, a imamo i dobre najave za posezonu, da ćemo ovu turističku sezonu završiti veoma uspješno.
Koliko imate trenutno gostiju?
Pa zajedno sa autokampom ovdje na Adi i u hotelskom smještaju boravi nešto preko 400 gostiju.
Autokamp je vrlo popularan.
Pa tako je, i zbog ovih pandemijskih dešavanja ljudi se sve više odlučuju na ta prirodna staništa gdje imaju svoju veću možda slobodu nego što imaju u hotelskim sobama, tako da se vraća ta popularnost i nudističkom naselju Adi Bojani, ali i autokampu.
I ono što ne možemo, a da ne pomenemo, ono što je negde dragulj, ne da ne kažemo biser, jel tako, Ulcinja je Ada Bojana, malo ostrvo koje je po predanju nastalo u 17. veku.
Tako je, biser naše obale ili cijelog Jadrana, možemo reći da je Ada Bojana koja je nastala po predanju tako što se taj brod nasukao na ušću rijeke Bojane. Da li je to tako stvarno, ja ne znam, ali je jedna lijepa turistička priča koja je prijemčiva za turiste i vrlo je atraktivna. A samo nudističko naselje, to jest kada je počeo da se razvija turizam na ovim prostorima, datira još od 72. to jest 73. godine, kada se jedna njemačka agencija Miramar odlučila za ovaj lokalitet i predstavila ga tadašnjem direktoru Ulcinske rivijere kao veliki potencijal i nešto u specifičnoj ponudi tada turističke crnogorske ponude. I onda su već 73. počela prva organizovana putovanja, to su bili Njemci, i sve negdje do kasnih 80-ih gro gostiju, skoro 100% gostiju je bio sa inostranog tržišta. U prvom redu Njemci, kasnije Holanđani i Englezi.
Gospodine Đakoviću, ono što je veliki problem, to je erozija obale Ade Bojane. Zbog čega je došlo do toga?
To je jedan od najvećih izazova, to jest problema koji imam ovdje na Adi. Ta erozija je počela da se primećuje još prije nekih 25 godina ili 30. Uzroka je dosta, a prvi uzroci koji se spominju jesu te hidroelektrane koje su izgrađene na rijeci Drim u Albaniji, a znamo da je rijeka Drim velika pritoka rijeke Bojane i ona je prirodnim putem prinosila sediment na plaži i radila tu takozvanu prihranu plaže, prirodnu prihranu plaže. To je onemogućeno i od 85. godine malo po malo plaža se smanjila, a moram napomenuti da je od 2017. kada se zatvorio desni krak na rijeci Bojani došlo do prokopavanja tog desnog rukavca i erozija je rapidno počela da djeluje na Adi Bojani, gdje smo izgubili možda za jednu godinu preko 30 metara plaže. A ukupno je od početka te erozije preko 10% ukupne površine ostrva nestalo na Adi Bojani. Dakle, 10% teritorije jednog ostrva, što je zaista zabrinjavajuće i alarmantno.
Ostrvo Ada Bojana obiluje biljnim i životinjskim svetom, jedinstvenim u Evropi, ako ne i u svetu. Plaža, peščana, duga, za nudiste, ali ne samo za nudiste.
Ada je u prvom planu prepoznata kao nudistički centar i mi se nudimo da to bude primarni fokus našeg poslovanja i 97-98% naših gostiju su nudisti. Također ima ljubitelja Ade u jednom manjem procentu koji nisu nudisti, ali vole Adu. Tako da postoji iza njih neki kutak koji mogu da koriste na Adi, ali polako pokušavamo da vratimo Adi ono što je nekada bilo od njenog osnivanja 70. godina, da ona bude isključivo nudistička i po tomu je prepoznata, a i mislim da kao preduzeće možemo tako da se lakše izborimo sa nekim drugim stvarima koje nas opterećuju.
I naravno, kada prođe leto, sezona ne prestaje, u Ulcinskoj rivijeri šta predstoji?
Ove godine se nadam da će biti duža ova turistička sezona, ja se nadam tamo do sredine oktobra ćemo sigurno mi raditi, tako da ulažemo maksimalne napore da se ta turistička sezona raširi što duže, da bude makar tih 6 mjeseci, kako bismo što lakše i mi kao preduzeće prebrodili te zimske mjesece kad ima zaista manje posjetioca u Ulcinju. Nakon sezone naše aktivnosti se najviše usmjeravaju na taj marketinški dio, na nastup na sajmovima, kontakt sa tur operatorima i pripremi sljedeće sezone. Svake sezone se moramo zimi pripremati zbog ovih erozivnih procesa kada ostanemo faktički bez plaže i onda tokom zimskih mjeseci u saradnji sa nekim državnim organima radimo da na ponovnoj revitalizaciji plaže kako bi sljedeću sezonu dočekala spremno.
Gospodine Bojane, kako bismo mi mogli da pomognemo, kakav apel da uputimo i kome da se pomogne Adi Bojani, da ostane ovo što jeste sada?
Mislim da treba raditi više na podizanju svijesti o značaju ovog turističkog, a i rekao bih državnog resursa koji je zaista po mom ali i po svačijem mišljenju koji bar jednom boravi ovdje neprocjenjiv. Tako da apelujem i na sve državne organe, a i na sve ljude koji se razumiju u ove procese, jer zaista na našim prostorima je malo ljudi koji dobro znaju kako da se borimo sa ovim erozivnim procesima. Mi smo nekoliko puta raspisivali tendere, pa se niko nije javio sa ovih naših, da kažem, eksiju prostora da nam kaže šta i kako dalje. Prije nekih pola godina javila se neka ekipa profesora iz Italije koji su dale neke smjernice kako dalje da se borimo sa tim, ali mislim da je to još uvijek nedovoljno i da nam za konkretnije poteze treba šira podrška i javnosti, ali i stručne javnosti.
Gospodine Bojane, hvala vam na razgovoru i na vremenu.
Hvala i vama. Veliki pozdrav za vas i vaše slušalci.
Poštovani slušalci, naš sagovornik bio je Bojan Đaković, direktor preduzeća Ulcinska rivijera. Ostanite na talasima Novog dana, Radio Beograda 2. Na kraju današnje emisije Novi dan drugog programa Radio Beograda u ime ekipe pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Pozivamo vas da ostanete uz Radio Beograd 2. Svako dobro.